Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba, patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow.
Drive my car!
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa! 7:02 na po at unang araw namin.
True.
Dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si...
Ako hindi po sila yung isang tao. Dalawang boses.
Okay, ako po... Yan, ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Happy New Year! Happy New Year! We're back, guys!
Oh my gosh.
We're back.
Yes.
We're back.
Very first Tropang Radio episode for the year.
Mm-hmm.
Unang yo-yo-yo ng taon. Happy New Year. Happy New Yo. Ayan. Tama ba ako, Katropang Janine? Happy New Year. Happy New Yo. Dahil yan pong ating... Yo-yo-yo-yo ngayon pong linggo na ito.
Galing.
Nagkisabay tayo sa ano eh. Sa bagong taon, of course, may mga bagong pangako.
Of course,
may mga bagong pangako din yung iba sa kanilang mga sarili o pangako sa ibang tao, di ba? Mga New Year's resolutions. But this is Tropang Radio. So alam nyo na, mga katropa. Hindi lang... hugot, kundi pag-iisip at pagbabalik ng pagdama, di ba? Ang atin pong tropang radio. Mga katropa, kayo nga muna ang tanungin natin itong bagong taon. Kasi for kababalik lang natin, alam nyo pa ba kung paano magtropa?
Charot.
Ang tagal din nating nawala, mga katropa, ng on-air, di ba? Kasi online naman, lagi nyo naman po kaming kasama dyan. Mga katropa, ngayong bagong taon, anong bagong yo? Kung ano man yung meaning ng yo para sa inyo ngayong bagong taon na ito, anong bagong yo ninyo? Katropang Mark?
Parang wala namang bagong sa pag-yo. Kung sa akin, wala namang bago. Kasi pag sa New Year, yung mga pag may resolution ng mga tao, hindi naman ako sumasali.
Bakit?
Sa pagkakaroon ng New Year's resolution.
Ba't hindi ka nag-New Year's resolution?
Ako, kasi in the past, hindi ko naman nakikita na effective siya para sa
sustainable.
Parang
in any way.
Nagpapanggap ka lang, ganun. So,
boom! Ganun agad, oh, boom!
So, ayun, pag bagong taon na hindi ako, wala akong New Year's resolution, parang kung may gusto kong baguhin sa sarili ko, hindi ko na iniintay na mag-New Year bago ko siya baguhin. Ano,
so, baguhin mo na agad siya kahit hindi pa New Year.
Pero hindi naman yung, kumbaga, parang napag-decisionan ko lang ngayong araw, ngayon ko na siya babaguhin. Ganun. Meron din namang mga bagay na gradual siya. Parang, ano lang, meron kang may consciousness ka, or conscious ka na meron kang gustong baguhin, then you work on it. Pero I think kasi mas madali para sa mga tao na, kasi parang bagong taon siya, isa siyang malaking transition, parang time frame, kasi people try to make sense of things through different means, and isa sa mga means na yun ay yung may bagong taon, diba? Minsan meron naman mga tao every month may gusto silang
bago
sa something, ganun. So yun, malaki kasing ano siya eh. Malaki siyang...
Hala! Ay, unang hugot of the year!
Wait lang ah! First segment pa lang eh. Balita ko kasi.
First 6 minutes pa lang.
Na-shock ako.
Na-shooketh ka. So apparently mga katropa, walang new me. It's really just the old me.
Sabi ko sa inyo eh, yung mga New Year's resolution na yan. Mga ano yan?
Ganyan yan!
Ganyan, wala yan. Kung gusto ng tao, magbabago siya. Kung ano yan, New Year man yan or something.
Eh, mahirap din kung maraming gusto, maraming babaguhin.
Ayan.
May pera ka ba?
Nasabi mo na nga, katropang sure.
Ikaw ba, katropang Janine, do you believe na kapag New Year, may new you?
ako ano, parang naisip ko palagi, ang ganda perspective na na every night you die and then every morning you get resurrected in a new mercy of the morning.
So which, every day dapat.
Oo, hindi siya like hindi lang every lang. Kasi sometimes, year. Yun nga, ito na sinabi ni Katropang Mark kanina, parang minsan kailangan natin ng malaking marker to get things right or to set things straight. Pero yung perspective pa lang na every, parang para sa akin, miraculous yun na kaya mong i-open yung mata mo tapos yung blindness magiging makakita ka, papasok yung liwanag sa retina mo and stuff like that.
Wow. Very scientific.
Alam mo yun? So, I think ganun ko nakikita yun ngayon. Ibig sabihin din nun, hindi mo kailangan mag-antay ng buong taon para may bago kang slate.
Mm-hmm.
So, ano, parang yun yung yun nga dahil may mercy yung every morning. Ibig sabihin may bagong
simula.
May bagong simula. Meron kang bagong slate na wala ka pang may bago kang canvas every morning. The miracle of waking up. Uh-huh. Parang ganun.
Yep. Saya naman noon. So pwedeng new year or every day ay new year for you or every day ay new yo. Kumbaga. So mga katropa, kung mapapansin po ninyo, ang new yo namin ay walang you because sometimes it's not all about you. Diba?
It's about yo.
It's about yo.
What?
Diba? It's about yo. Eh, diba? So mga katropa, dahil din new yo namin, dahil bago na naman po ang ating mga pinag-uusapan, sabi nga natin, may ibang take naman ng Tropang Radio sa ating pong New Year's resolution.
Yes.
For tonight, ang
so,
ating pag-uusapan.
So, actually, for the whole week, we listed down the common
New Year's
resolution na nakikita natin on social media or mga kakilala natin, ganyan.
Sample po niyan ay to lose weight, to save,
quality time,
travel,
and then fall in love.
So, basically, alam niyo na po kung ano mga pag-uusapan namin this week. Pero dahil nga sabi natin, ito po ay may taste of Tropang Radio, ay ikakaiba din ang tingin namin sa lose weight.
Mm-hmm.
At hindi po ito necessarily literal na lose weight. Mm-hmm. Diba?
Mali so, yung gain weight.
What? Mali yata ang perspective yun, Tropang Janine. Mm-hmm. Sometimes it's not the kilograms of fat ang ilulose natin. Sometimes we lose other things, diba? To have our new year and new yo. Mm-hmm. Diba? A new version of you. A new beginning, di ba? So, pack daw, sabi ni Katropang. Oo, meron akong
kumakita. Corresponding dito, check, gesture.
Meron siyang, yung effects niya ano eh, jume-gesture lang.
Jume-gesture.
Hindi mo naririnig.
In sync yung kanyang daliri at yung kanyang ulo.
Oo, sabi ni Hannah sa kabila.
Snap siya.
Or mas buhok ba niya? Yung makikita namin eh.
Ayan. So mga katropa, the Tropang Radio Way nga na pag-uusapan natin ang lose weight. Therefore, what do we mean by losing weight sa atin pong Tropang Radio New Year, New Yo? What does it mean to lose weight, katropa? Ano po ba yan? Explain nga katropang Janine, at what is your perspective of losing weight ngayong may bagong chance tayo na may baguhin? Katropang Janine.
Well, maliban sa literal lose weight.
Well.
Lalo na sa mga, I think sa mga aging people. Ito ano to ah, ito talaga nangyari to sa family namin. Nagtatry mag-lose ng mag-shed ng weight yung parents ko. And they succeeded in the previous months. Kasi ano eh, I mean pag na, yung process kasi ng katawan, alam naman natin na nahirapan na mag-process yung metabolism mo ng mga bagay-bagay. So, meron ka ng arthritis or may gout ka na, mga ganun. So, okay, bakit ka affected ka? May gout ka na din.
Sinasabi ko na nga ba eh.
Huwag kayo maingay.
Ayan, no shaming po ah sa ano sa concept of age. I mean, it's it's natural thing. So, kailangan talagang
hindi talaga maiwasan.
Oo, kailangan natin mag-respond dun sa mga natural things that happens in our body. So yun, yung yung literal perspective of losing weight. And I think yung pinaka for me yung konsepto din ng losing weight is yun nga, 'di ba nabanggit ko kanina na everyday naman meron ka talagang clean slate sa perspective the way I see things. Pero mahirap talagang i-lose weight yung mga weighty things na mabigat na bagay like
you lost 24 pounds of emotional baggage.
Ganoon, parang hindi lang emotional baggage but for me yung konsepto ng yung mga ano ba? Yung mga past identities na nakita ng tao sa iyo. Parang 'di ba sometimes we make mistakes and or yung mga dating ikaw. Kasi nga lagi naman tayo nagbabago. We're constantly in flux, parang ganun.
Mm-hmm.
So minsan yung mga some people look at you badly.
Mm-hmm.
And minsan yun yung mahirap kalimutan, yun yung mahirap
lose the weight of the past.
Oo, parang hindi lang past eh, pero the weight. Ba't ka kinikilig? Alam mo? Nangyayari ka, tropang siya.
Wala lang, gusto ko malose yung past.
Ayan na ba yan? Ayan. Hindi na ba namin kilala?
Okay, sige, pwede na po natin i-wrap up ito.
Hindi na kailangan ng context ba? Hingi pa sana ang context, pero parang nuggets ko na eh.
Yung ganun, kasi minsan kasi, the way people see us, tapos iisipin natin ang iisipin natin na ganun nga tayo, we curse ourselves into na into that. Diba? So parang, yun yung isa sa mga mahirap, yun yung constant struggle din, I think, for most people and for me na, kasi dahil nakita ka ng in a bad light, siguro kahit isang beses or twice, ng isang tao na mahalaga sa'yo or na-call out ka sa specific thing na sobrang importante sa'yo tapos nagkamali ka doon. Di ba? Parang, it's so hard kasi waiting nga siya. Ibig sabihin, mabigat siyang bagay sa'yo. It's the weight that you want to carry. Tapos yung nakita siya na mali ng ibang tao. Kaya parang, yun yung mahirap i-lose weight, quote-unquote, for me. Na, ano, yun nga, it's a constant learning process din na, okay, I'm not this person. Bagong tao ako every morning. I'm not this person na sinasabi nila or I'm not this person that I'm thinking of. Kasi minsan, yung sarili mo mismo nagsabi, no, you're a failure. Pero parang, we are kinder to other people compared to how we treat ourselves.
Yeah.
Which is actually so hard to get rid of.
Minsan, di ba, parang tayo pinaparusahan, we punish ourselves.
True.
Di ba? Yung punishment na yun, pabigat ng pabigat habang tumatagal. Mm-hmm. Or we punish ourselves once and then dala mo yung weight na yun ng buong matagal na panahon. Mm-hmm. Di ba? So, yun, kumbaga, katropang Janine, yung sinasabi mo din na hopefully, we lose that.
Oo, di ba?
So, ikaw ba, katropang Mark, sa ating pagbabalik, 'di ba? Ano naman ang 'di ba perspective natin on losing weight as well as sana malose ko to. Kayo mga katropa join us ha. Sana malose
yes!
ko ito at pag nalose ko to sigurado gagaan ako.
Well,
ayan.
We don't have live stream on dzp.org.
Yes, yes.
But uh-oh, you can tweet us at Tropang Radio. And of course, you can listen to us via AM radio.
Yan.
Yay!
So, mga katropa, ang tanong po natin ulit ha, ay ano ang gusto mong malose sa taon na ito para gumaan naman ang pakiramdam mo? Ayan. So, mga katropa, pwede rin po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 6302. Tayo na pakinig sa DZUP 6302. Ikaw ako tayo sa DZUP 6302. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. kang kilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:17, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Shrel. Ayan, sa mga katropa with matching flip ng hair.
Oo, habang nagkasalita si katropang Shrel, nagpiflip siya ng hair.
Oo, paano? At siya ganun? Kayo ba mga katropa, kumusta ba ang dating ng bagong taon sa inyo? Diba? Before tayo mag-continue dun sa atin pinag-uusapan na New Year, New Yo, diba? Related pa rin naman eh. Kumusta ba ang dating ng bagong taon sa inyo, mga katropa?
Oh my gosh. Kasi, nandun ako sa age na ano, 10 p.m. Ah, may matulog na tayo. As in, gusto ko na matulog. Ganon. Ganong level. As in, I just wanna sleep. Tsaka ano eh, medyo...
Does it lose its magic kapag ka, yung New Year, kapag ka medyo nagkakaedad na?
Not really magic, but more of, I think hindi naman nalulose yung magic na this is a celebration. But I think it reality and practicality catch up on you. Mm-hmm. Kasi diba, una sa lahat, oh my gosh, pag nagpaputok ka, daming usok, daming kalat. Yun ay naisip ko.
Uh-oh.
Although, it's really nice to celebrate that big with so much lights.
Yes.
Baka may sustainable way of being.
Yeah, yung being aware of your ano no, carbon footprint na rin.
Totoo, yun talaga yung naisip ko. Tapos lalo na, diba, nagkaroon ng nationwide ban ba?
Yes,
I think nationwide. Pero sa city namin, sobrang matindi yung, ano, yung surveillance na... Hindi ka pwedeng magpaputok lang randomly ng fireworks.
Maraming sumunod, no?
Oo, which I'm very proud of.
Parang, may designated areas lang kasi na pwede magpaputok. Tsaka tama, no? Ako, I agree with that. Yung reality, catch up ng reality and...
Practicality.
Practicality pati sa pagkain, ha?
Totoo.
Yung magluto na lang kayo ng sapat lang kasi bukas makikikain naman kayo sa reunion.
True. As in, nung pag, habang nasa mall din kami ng the lunch before the New Year's Eve or Christmas Eve din, parang sabi ko, ay, huwag tayo bumili ng sobrang daming pagkain kasi nasasayang.
Yeah.
Parang wala naman tayong konsepto ng food bank dito sa Pilipinas na pwede mong i-donate yung food mo, 'di ba? So parang
so that's something that ano, we lost siguro ay yung hindi ma-practical na bagay na gawin. We lost that, no. That weight for
food
New
waste
Year.
Weight.
Ikaw ba may na-lose ka ba na ganyang traditions katropang Mark ngayong New Year?
As a family, meron yata yung excitement na magka-countdown ka tapos
tatalon
pa yung mga kapatid mo.
Nasawaan niya na tumalon.
Uy, diba? Nakakapagod.
Pagkaganon, nakakasawa na eh. Parang taon-taon na lang, tumatalon.
Kasi very me yung, ano, yung celebration namin. Kasi, ano...
Nakakatawa yung very me, may identity.
Very me, ibig sabihin very chill. Kasi, nung pagpatak nung New Year, nagpa-prepare pa kami nung pagkain na, oh, ito. Sayan yun.
Nagpa-prepare
pa kami
daw, nung...
Berami yung celebration. Sorry.
So, yun nga tulog.
So, very lola.
So,
ba?
Very lola. Oh, ganun.
Ay, oo nga. Medyo applicable naman. Kasi,
thanks,
yun,
guys.
Kasi yun nga, naabutan kami nung bagong taon na nagpa-prepare pa kami nung handa namin. So, yung ako,
oh,
assignment ko yung naghihiwa ng queso de bola. So, mami ko... Nilalabas yung Big Mac namin doon sa oven, ganyan. Tapos tinignan ko lang yung ano, yung orasan namin.
Ay, Happy New Year!
Ay, New Year na. So, Happy New Year. So, wala na kami yung tumatalon, yung sumisigaw. Yung parang, hahanapin mo na lang yung ano, yung mga mahal mo sa buhay. Akapin mo sila, halikan mo sila. Yun na.
Uh-oh.
Wala na yung...
Oh, yeah. I
very,
prayed for my family.
Ano, very loud. Kasi pati yung music namin, kasi in the past years, hindi na kami nagpapaputok, pero nagpapatugtog kami ng malalakas na music. Yun na lang.
Yeah.
Ngayon, wala na rin yun.
Oo.
Chill na rin eh.
Pero ang ganda, no, na pag part ka kasi ng preparations talaga ng New Year.
Pagod ka na pagod pagdating ka ng gabi. Ayoko na, uwi na tayo.
Pero siguro ang isa sa mga na-gain mo doon ay yung, ay ganito pala kapag may responsibility ka na sa ganitong mga activities. Therefore, you appreciate your parents more kung sila yung lagi naghahanda.
Oh.
You appreciate kung sino man yung mga kasama.
Or you get pissed. Parang, ba't di kayo nagliligpit? Bakit ako lang?
Kanina pa kaluto ng luto yung mga kayo nagliligpit.
Baga siya tumulong.
Ganon na. Very ganon na siya. Very hilo lang.
Very domestic.
Okay, so mga katropa, pinag-usapan pa rin po natin New Year, New Yo. At we're
new
starting
yo!
New
Yo!
Ayan. So, we're starting the year na ang pinagbabasehan po natin ay ang mga New Year's resolutions.
The usual, common.
Usual, pero The Tropang Radio ay hindi po usual ito dahil, you know, The Tropang Radio twist is that kami po, ang tanong naman natin is, anong klaseng weight ba, di ba, ang nalulus mo kapag bagong taon, di ba? Parang ibahin naman natin yung perspective na yan, di ba? So, ang tanong natin mga katropa is that, this new year, ano ang gusto mong malus para gumaan ka? Diba? And that can be read in various ways, diba? So, hindi lang po literal na kilograms or pounds ang gusto mong malus, kundi ano bang ibang mga bagay na pwede rin nating malus and gagaan din tayo pag nalus natin itong mga bagay na ito. So, ano ang gusto mong malus para gumaan ka? Katropang Mark.
Kung ano, i-relate ko muna siya sa tunay na ibig sabihin niya, ibig sabihin yung literal na losing weight. Kasi yung pagkaka-interpret ko dyan is dahil nga parang may bagong opportunity yung mga tao na baguhin yung sarili nila. So, isa sa mga makikita nilang unang pwede nilang baguhin is yung losing weight. Kasi nanggaling sila dun sa period of time na sobrang daming handaan, mga get-together, na parang nakaakibat na rin sa celebration ng Pasko tsaka ng New Year, yung maraming pagkain. Diba? So, isa yun sa mga gusto mong baguhin is yung mga na-gain mo nung Pasko, parang gusto mo na siyang tanggalin. You know? Which is very reactive. Diba? So, kumbaga, yung weight na yun, parang it's a reaction to what you see immediately after yung nagkaroon ka ng opportunity na may gusto kang baguhin sa sarili mo, which is ngayon yung weight. So I think kasi yung weight na metaphorically na gusto kong malose is yung hindi ko rin ma-describe siya, pero it's the burden we carry on our shoulders na hindi naman talaga natin burden. Na hindi ko rin ma-explain eh. So, pero parang literal siya na mabigat sa balikat ko. Pero I don't know how to process it. Baka na associate ko lang siya na yung masamang pakiramdam na to na nasa ulo ko rin minsan, nasa balikat ko. Parang meron siyang naka-anchor eh na dinadala.
Parang
mga ganun.
Overthinking ba? Hindi.
Hindi lang sa overthinking eh, pero more of sa sobrang, pwede siyang sa empathy. Pwede siya sa
sobrang pangyayalam. The joke.
Iba na ba yun? I think that's different.
Iniba yung meaning. So, yun yung dapat kong baguhin. Pakailamera.
Empathy and sympathy. Kasi isa rin yung sa mga napansin ko na yung sa social media, parang very hopeful yung mga tao na yung 2018 will be so much better because 2017 was so crappy.
Yeah, it's a bad year for most people.
Na parang 2018, very hopeful sila na gusto nila matanggal yung lahat ng yun. So I think yung sa akin, gusto kong matanggal yun is yung, siguro yung ganun. Kasi kung metaphorically speaking, parang yung bad food, yun din yung nakikita ko, parang bad thoughts din and bad processing. Na kasi pag na-process mo ng maayos yung mga bagay or yung tamang mga bagay lang yung pinapapasok mo sa yung sistema. So kung sa losing weight yung tamang pagkain or yung sa losing weight naman na metaphorically is yung positive thoughts o kaya yung that proper processing of things. Kasi meron din tendency na pag kumain ka sa mga handaan, you tend to eat more than usual kasi masarap yung pagkain. Tapos parang...
Or ang dami kasi. So parang,
Parang you let yourself indulge. Mm-hmm. Kasi nga, Pasko naman. Ganun, merong ganung mindset. So yun, parang ganun din siguro sa pag tanggap mo ng mga bagay na pag pinaprocess mo o kaya pag pinag-iisipan mo. Merong mga bagay talaga, lalo na ngayon sa social media, na parang ang dami mong pwede ring makita, mabasa. Kung sa mga comment sections, ganyan na sinusubukan ko nang iwasan pero minsan talaga hindi ko kayang maiwasan. Tapos nagsisisi lang ako agad.
Naapektuhan ka sa mga ganitong mga bagay.
Para akong nag-junk food. Ganun. Mm-hmm. Parang alam ko masama to pero I'll try. Pero oh my gosh, magkakinahin mo na siya. After the fact, parang
junk kadiri. Food for the pot. Parang ganun siya.
So parang ganun, yung masamang pagpili ng mga
Ihahain mo sa sarili mo.
The things that you consume.
Masamang pagpili ng mga bagay na kinakonsume mo.
Yung mga kinakonsume mo tsaka yung mga
including
thoughts.
Pinayagan mo makarating sa sistema mo. Ayan. So, Katropang Mark, yan po ang ating babantayan for the year kay Katropang Mark.
Paki-filter po. Yung mga paki-filter. Junk food.
Mm-mm. Wag po siya bibigyan ng junk food para sa kanyang mind and heart. Ayan. Mm. Ikaw, Katropang Janine, ano ang sana ma-lose mo this year para gumaan ka?
Katropang Meron Janine? Kasing ano eh, parang merong... false notion na we are alone. And sometimes when you think of your dreams or the things you want to do or your faith goals, you think you're alone in doing them. And yung over the years, parang yung latter part lang last year na naisip ko, bakit ko nakikita yung big dreams as a burden? Kasi sometimes, as in talaga naiyak ako, grabe, I have so much in me. And I only have one self. And I only have one me. How can I be able to do all the things I want? Tas, as in parang every night din, minsan when I pray, parang isa yun sa mga iniiyak ko kay God. Pero how am I gonna do it? Pero yun nga, parang it came to me na, you know what? Yung desires na nasa heart natin, not necessarily you have to do them on your own. Basically, what I've learned in the latter part of last year is that you are not alone, even on the things that are very personal and very intimate para sa'yo.
So, ang gusto mo malus ay yung ganong thinking.
Oo, na you have to do everything on your own. Which is hard din, kasi I grew up very independent in some way na I do my own homework, I do my own buying of clothes, mga ganon. So, parang it's hard for me to actually think na I can share stuff with people or I can tell these things or tell these thoughts sa mga tao. Kasi, yun nga eh, parang inisip ko, maybe it's better if I just process it alone. So, baka kasi you don't want to be considered deadweight then for other people. And yun, parang yung latter part of last year, dun ko din naman na-realize na maybe it's extra weight for other people. Pero, diba, if you carry each other's burden, mas magiging lighter yun eventually. Yun. So, I think yun yung constantly learning.
Speaking of that, Katropang Janina, carrying each other's burden, pag-usapan naman natin, paano ba mas mapapagaan yung pag-share natin ng burden? Kumbaga, in a way, di ba? Kasi may mga, sabi nga ni Katropang Janine, na it's okay to share, pero there's a better way of doing it. So, paano ba ang mas magaan na paraan na pag-share ng atin pong mga sarili, mga katropa, sa ibang tao? Because that's also one of the, di ba, mga bigat na dinadala natin ay hindi lang po sarili, kundi in terms of our relationship with other people. O, sabang relationships na po. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa PCU. Sa
ipinahahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Adik ako sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roma Radio!
Yo, mga katropa. It's 7:33. Nagbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jenny.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Shrell. Ayan, katropang
Jenny. Kasi ano ko yan akong pinagkatawanan ni katropang Shrell kasi pag binabahan ko daw yung swivel chair ko, nakataas daw yung kamay ko gano'n. Basically, sinasabi lang niya maliit ako. Kerry, thanks.
Uy, wala ko sinasabi.
In-imply niya pala. Na.
So mga katropa, dahil dyan, sige nga, paano ba natin ayusin yung relationships natin?
Labo.
Hello.
Labo.
Relationship natin sa height.
Sa table.
Sa table.
Uh-oh. In relation with the swivel chair.
What? Okay, kasi sa mga katropa, simula pa lang ng taon, ano, ay atin pong pinag-uusapan ang iba't ibang mga hugot natin sa mga year, New Year's resolutions ng atin pong mga karaniwang New Year's resolution natin mga katropa. At ngayon po, inunan na nga natin ang losing weight. But there are different ways to lose weight, mga katropa. At hindi po ito mga iba't ibang, well, pwede siguro iba't ibang klase ng diet, but not to lose, just to lose pounds. But sometimes, losing other things para mas gumaan ang pakiramdam mo. O, diba? Minsan nga, naniniwala din ako na before you lose weight, kailangan may mga tanggapin ka din about yourself at gumaan din yung pakiramdam mo tungkol sa sarili mo bago ka talaga ma-reconcile yung gusto mong i-lose na pounds.
Ano isa pa?
Diba, kailangan may matanggapin ka rin sa sarili mo bago, 'di ba, bago mo ma-lose yung mga pounds na yan of fats or extra weight, 'di ba? 'Di ba? Kasi kailangan tanggapin mo rin muna na ito talaga yung halimbawa yung body shape ko at
natanggap na malaki yung buto mo, mga ganun.
Tapos natanggap ko rin na medyo nag-gain na ako ng weight and for health reasons, ito ang gagawin ko. Kasi pag mali rin yung sinimulan mong taon na, o sinimulan mong pag-iisip, eh hindi rin magiging healthy yung paglulose mo ng weight. And it's not just about losing weight, but being healthier you. At yan din po yung perspective natin, mga katropa, sa pagkakaroon natin ng relationships with other people, di ba? So, sometimes you need to lose some things, di ba, to have a healthier relationship with other people. Ito po ay nabanggit nga din kanina ni katropang Janine na, di ba, minsan you really have to share your burden with other people. At kahit sa tingin mo ay burden ito sa kanila, there are ways para sabihin na hindi ito pabigat lang. 'Di ba? Kundi ito ay in the, let's say, dahil po ay ano, I remember si isa sa mga katropas natin sinabi din sa akin before na alam mo pag feeling mo pag share mo sa akin 'yan, pag share mo 'yan sa akin, hindi ako makatulog dahil diyan. Yung ganung feeling na dahil lang pakiramdam mo mag-isa ka at hindi mo dapat ibigay ito sa iba at i-share sa iba dahil magiging pabigat sila. So, mga katropa, is there a proper way to share your burdens with other people para hindi rin naman maging pabigat sa iba yung iyong mga dalang bigat? Ayan. So, katropang Mark, mauna ka naman, di ba? Sabi mo kanina, ay, wait lang. Parang, dapat walang mga junk food for the mind and the heart.
Yeah.
Pero minsan sa ibang tao galing yung junk food na yan. So, is there a proper way ba na mas maging magaan pa rin ng atin pong relationships kahit na meron naman tayong mga burdens talaga na sinishare?
Well, I think parang sa paglulose din ng weight in real life, as in sa inyong mga taba-taba.
Ow! Nasaktan sila yung mga taba-taba ko.
Lahat naman tayo may taba-taba. Kung wala kayong taba,
my fetish is
really bad. Mm-mm.
Oh no.
Kung nagka-famine, ikaw yung isa sa mga unang magugutom.
Oh my God. Kalahunang kakainin. Morbid pala.
Uy, grabe ka katropang.
Hindi masarap yun. Kung puro muscle ka, matigas ka. Yung sabihin, hindi ka tatargetin masyado. I mean kasi yung sa pag ano, sa, ano nga ba yung tanong uli?
Nawala sorry, na. Oh my gosh, I'm so sorry.
Ang tanong is that, is there a proper way, no, how we can share our burden to other people na, di ba, hindi naman magiging pabigat o parang dadagdag lang sa pabigat for other people?
Mm-mm.
Or even sa'yo, sa pagtanggap mo nung ano na yon, nung let's say, may shinare sa iyo na seemingly ito ay pabigat ng buhay. Ang kanama, pabigat ka sa buhay. Pero, is there a way na mabawasan yung bigat na yon?
There are ways.
Ayan, there are ways.
Different ways for different people. Just like, yan, nabalik ko na kung saan ako papunta nun. Kumbaga, kung sa pag-lose ng weight, iba-iba rin kasi yung proseso ng ating katawan. Depende sa kung ano kinakain natin. So, merong mga tao na mabilis ang metabolism. So, kahit na gano'ng kalakas sila kumain, yung weight gain nila is very little or none at all. Minsan yung nawawala pa eh. Mga magic na yung mga mapapayat na lakas kumain ng kanin, ganyan. Parang nagtataka kung saan siya napunta, ganun. It's just that they have different ways of processing things. Na kumpara mo din sa mga tao na mas mabagal yung metabolism, na kahit konti lang kain nila, mas nag-gain sila talaga exponentially, ganyan. So I think ganun din sa mga tao, and when it comes to uneasing your burdens or letting other people share the burden with you, or letting yourself or offering your help sa mga nakikita mong may burdens. So kumbaga parang kung merong mga health plan ba yung tawag doon, or yung
healthcare?
Or kung ano ba yung tawag doon? Sa pag may gym instructor ka, tapos meron kang nutrition
fitness
and
goals,
exercise routine. Kasi walang, sa paglilose ng weight, wala naman yung one, ano eh, parang
only one way to do it.
Ganun. Only one way to do it. Kasi nga, iba-iba tayo ng ano, way of processing.
Fitness strategy.
Mm-mm.
Yun.
Oh, alam niya.
Oo nga eh. So, tinatawag ka naman ng coach mo.
I'm like, what is he even saying? Anyway.
Pero ayun. Kasi ano eh, di ba napakaraming mga fad diets na lumalabas.
True.
Na, kumbaga, hindi necessarily pag ito yung nag-work sa isang tao, pag ikaw yung gumawa, ganun na rin magiging effect sa'yo. Which is very, ano din. Kaya nga yung sinasuggest nga nila, di ba, na bago ka mag-undergo sa isang diet or
I-consult
sa isang fitness routine, mag-consult ka muna. Parang yung ano, ginawa ko before, kung alam niyo yung insanity.
Oh my gosh, yes.
Ano, high intensity interval training yan.
Yes.
Diba?
Oh, so parang mga 30...
Oh, alam din
mga 30... Mga 30-minute, ano yata yun, videos, tapos very intense na...
Si Shanti yun, di ba?
Oo, yun. Kung makikita niya, is very, very fit. Pero kasi, naalala ko kasi, ginawa ko yun before, tsaka ginawa rin yun ng isa kong friend. Mm. So, ano yun eh, very intense nga. So, kung pag siya yung gumagawa, mas nahirapan siya, pero ako nadadalian ako compared sa kanya. So kasi sa kanya kasi parang nasabi niya pang nasusuka pa siya eh, pag pinipilit niya. Eh ako naman hindi naman ako umabot sa point na ganun. So just
pag
shows
sobrang pagod
na,
kasi yung katawan mo, or wala ka na out of breath ka na, nauubo ka tapos nakakasuka siya, I think.
Oh, diba yun. So yun, sa proseso na yun, kung ikaw in-impose mo lang isong eto, it worked for me, just try it out. Pero kung yung katawan mo hindi naman sanay doon, 'di ba? Eh di mahirap din siyang gawin para sa iyo. So kung i-apply ko 'yun sa akin, parang
how does it apply to parang, emotional baggage?
Parang tinry ko siya before nung wala pa akong alam sa mga bagay-bagay na nag-offer ako ng helping hand ganyan. But there are very ano ba? Merong mga instances na yung napaso ako dahil sinubuhan ko yun. Dahil mga malalapit silang tao sa akin and then hindi naging maganda yung naging outcome niya. And hanggang ngayon, medyo affected pa rin ako nun. So it, in a way, it shaped how I try to help other people na parang ganun din. Kasi minsan, trial and error din yung ano eh, yung paghanap mo ng routine or ng fitness plan mo para sa sarili mo na kung hindi naman siya nag-work, edi adjust natin para dun tayo sa mas healthy ka, mas masaya ka, mas nag-work para sa goals na gusto mong marating.
So yeah. There, kumaga katropang Mark, there are different ways you can deal with different types of people.
Uh-huh.
Diba? Depende sa kung ito ba ay nag-work for them to lose the whatever weight it is that you share.
Yep.
Yun. So, kumbaga kay katropang Mark, ang strategy ay tailor fit kung sino yung taong nagbibigay at tumatanggap.
Adjust.
Ikaw ba katropang Janine, meron ka bang ganyang hashtag fitness goals in terms of losing
sharing burdens, losing
the weight of sharing burdens?
I think as okay din yung I agree with katropang Mark. And another thing is in the long run you should have to always remember that you cannot save people. You can pwede mo silang you can help once or you can tell them how to do things, but in the long run it's always a decision for them and not for you. So kahit pa gaano kadaming help yung ibigay mo sa isang tao or gaano kadaming burden yung i-share niya sa iyo, you can only yung salvation mo ay wala naman sa ibang tao. Parang there are things that you really have to make decisions for yourself.
Okay.
And yun nga eh, we can't save people, we can only love people. That's it.
Yeah. Kumbaga, you can't do cardio for one person dahil di naman siya transferable. He or she has to do the cardio.
Except for you himself. Kung mga ano rewards, pwede mo ipasa yun. Pero
pero kung yung losing weight talaga.
Hindi talaga.
Sorry.
Hindi pwedeng ako mag-exercise for you.
Kailangan ikaw yung mag-grind para diyan.
So, yun. And yun nga, katulad sinabi ni katropang Mark, there are a lot of ways to go about things. And one, if this worked for a friend doesn't necessarily mean it will work to for your brother or your parents or your best friend or sa jowa mo ganun, 'di ba? There's so kumbaga yes, lahat tayo human pero we are very distinct from each other, I think. Mm-hmm. So yan.
We appreciate how we all digest these burdens, 'di ba? And how we handle all the emotional facts.
Tsaka as someone, kasi ito yung sinabi ko na yung konsepto ng we cannot save people, we can only love them. Ito yung konsepto ng receiving end ka ng burden. What if ikaw yung nagbibigay? You have to understand that thing din na that person, kung sino man yung pinagsisharan mo ng burden na yon, cannot save you or cannot do the decisions for you. Ikaw mismo yung kailangan, you have to pick yourself up. And dadating ka talaga sa point na you have to make a decision. Walang ibang gagawanan kundi ikaw lang.
Sakto. Dahil dyan tayo patungo sa ating susunod na pag-uusapan, mga
katumpa. Amazing.
Dahil sabi natin, di ba, losing the weight of, ang tawag dito, burdens in relationships with other people. How about the relationship with yourself, mga katropa? Because that is also very important. Lalo na daw sa anong say nyo dito, mga katropa daw, sa atin pong generation ngayon, o sa ating mundo, o sa na ginagalawan ngayon, kung saan hirap tayong i-carry ang ating sariling burdens. Mm-hmm. So, paano nga ba natin ilulose ang weight na yan, mga katropa? Yan po sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:49 na po at huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Mark.
Ayan. So mga katropa, ay losing weight po tayo the Tropang Rady way. Sabi nga natin, ang weight naman na gusto nating malose ay not necessarily the pounds. Like literal na kung gaano tayo kabigat. But, mga bagay din na magpapagaan sa pakiramdam natin, di ba? So mga katropa, kanina po sinilip din natin, paano ba mas magiging magaan ang ating relationships with other people? Not necessarily na hindi ka na mag-share ng burdens, kundi dahil may ibang paraan of sharing burdens or different ways of sharing burdens. Depende mm-hmm. kung sino yung, sino ang karelasyon mo, mapapamilya man yan, mapakaibigan, o yung, sabi nga, sa term nga ni Katropang Janine, jowa.
Sorry.
Diba? So mga katropa, ngayon naman, isa pang importanteng may relasyon tayo ay sa sarili natin. Pero po, minsan, yung relasyon din natin sa sarili natin, ay yun din yung mas nagpapabigat pa sa dinadala natin. Mm-hmm. Diba mga katropa? How do we balance din yung atin pong relationship sa sarili para mas gumaan yung atin pong pakiramdam? Meron bang ganyan mga katropa? Baka naman minsan, ikaw lang din ang nagpapabigat sa sarili mong dalahin. Diba? So, hindi mo pala, parang ano to eh, pagka excess baggage ka din sa airplane. Mm-hmm.
Kasi nilagay mo yung sarili mo sa loob ng baggage.
Oo. Nabawal. Or, kasi nagdala ka ng mga bagay na hindi mo pala kailangan. Diba? Ano lang ito, parang, wait lang, kasi feeling ko kailangan ko ng ganitong jacket at ng ganitong jacket at ng ganitong jacket. Yung pala.
Tatlong araw ka lang dun, din alam mong jacket, lima.
Diba? So, may mga ganong mga bagay. So, kayo ba mga katropa, paano din ba din?
Ano?
Ano rin ba ang tamang kikipagrelasyon sa sarili para mas gumaan yung atin pong dalahin. Ayan. Katropang Mark, ikaw ulit.
Namumuro ka na daw sa kanya.
Nakakaano ka na. Kakasunod to.
Nakakaramay na. O, gusto mo ba katropang...
Itong dalahin ko, gusto mo. Bigay ko sa'yo. Ipasa ko sa iyo to. Ni joke lang.
Okay lang. feeling ko dahil hindi ko alam gagawin ko sa kanya. So store ko lang siya somewhere.
Hindi kasi I think naman yung mga pagbibigay mo ng burdens ay yung pagbibigay ng burdens. Pagkakaroon ng burden sa sarili mo, minsan ay hindi naman siya transferable, parang sinabi ko kanina sa ano, yung in the process of losing weight, nobody can do your exercise for you. You really have to do it yourself. Parang ganun din sa mga burdens din natin minsan, na minsan nga it's a matter of perspective din doon sa kung ano ba yung kinoconsider natin as burdens. Kasi minsan meron tayong mga burdens na kailangan talagang pasanin. Pero madalas din meron tayong mga burdens na hindi naman natin kailangang pasanin. Yung mga tinatawag natin na pasan nila yung buong mundo sa kanilang mga balikat. Na hindi naman necessarily ganun. Because they are worrying about things that should not be worried about. Kasi for one, pwedeng it's really out of their control. Diba? Minsan people are entitled to what they want, and when they don't get it, they become angry, they become sad, they become hateful to others na nakikita nila na meron sila nitong gusto ko, 'di ba? Na nagiging burden din siya dun sa taong 'yun. And pag meron kang ganung pasanin, minsan you try to ease that burden by hurting other people. Kumbaga yung bigat na dala mo, binabato mo siya sa ibang tao. Which I think is very ano din,
unfair
and irrational. Kasi pag binato mo yung anger na yun, para siyang yung logic ko diyan, parang meron kang taba dito sa ano mo, dito sa bicep mo, flabby ganyan. So pinanghampas mo siya sa ibang tao. Yes, nakasakit ka, medyo gumaan.
Woo!
Gumaan yung pakiramdam mo, pero yung flab na yun nandun pa rin. 'Di ba? Kumbaga
tama na ako.
Naiintindihan niyo ba?
Yes, naiintindihan ko.
Diba?
Pero grabe siya. Minaisip niya po ng biceps niya ganyan.
Yung bicep na ano?
Biceps niya, guys.
Bicep taba, ah, hindi yung bicep muscle, yung bicep taba na nakalawlaw. Oo, yun. So ayun, 'di ba? Meron kang burden na ganun na pwede mo siya malusan. And I think very apt din yung losing weight na to, kasi sometimes those burdens just don't disappear when you choose not to think about them. Yeah. Those things take time. Kumbaga, kung mag-exercise ka, hindi naman agad-agad papayat ka. 'Di ba? Laging merong oras na kailangan gawin. Meron ka rin kailangang proper diet na gawin para ma-lose mo yung weight na yun. Hindi siya yung magic na when you let go, you lose it right away. It's just that meron kang turning point na iniisip mo, yes, I need to release this. And then, unti-unti, you work on it. Diba?
Mm-hmm.
Na you can work on it day by day. Na kung meron kang gustong mawala, hindi mo pwedeng i-expect na pag gusto mo na siya mawala, mawawala siya agad. Kasi mafa-frustrate ka rin eh. Baka bumalik ka rin sa square one kung mafa-frustrate ka rin na parang additional burden din siya na ano ba yan? Bakit pinoproblema ko pa rin siya?
Parang sa losing weight, no? Dali mo mafa-frustrate sa sarili mo just because hindi mo na-lose agad yung weight. Mm-hmm. Pero ang hindi mo naiisip is that this is a long-term commitment as
yes.
well. And you also have to be patient with yourself kung sakali man, oy, may mga cheat days ka, di ba?
Mm-hmm.
Ganun din yun na minsan, yung emotional baggage mo ay you choose to, anong pangalan nito? You choose to, yung magpakalunod ka dun sa, let's say, kalungkutan mo
mm-hmm.
at that day, pero accept mo siya that it's just part of it. Na,
yeah.
Pero the next day, laban ulit, di ba? So, mm-hmm. yun. Na may mga pagkakataon din talaga na, okay, may highs and lows. Yeah. Ayun. Ikaw ba, katropang Janine? May bilin ka ba para sa tingin mo ay, ito ay paraan na how to lose the weight of, burden pagdating sa relationship sa sarili?
I think, kung gano'ng kadaming pasensya for other people, you should apply that to yourself.
Hirap.
Pero oh, mahirap, di ba? Kasi, kasi dahil kilala mo yung sarili mo, alam mo din yung limits mo. And dahil doon, mas mataas yung pagpopulis mo sa sarili mo na, hindi, dapat ginawa mo to eh, blah, blah, blah. Pero I think yun talaga yun eh, yung capability mo to love other people, dapat meron ka, capable ka ding i-apply yun sa sarili mo. Kasi you cannot really give what you do not have. Kung, ibig sabihin, di ba? I mean, so, possible kasi na kaya mo lang, kaya ka lang nag-gumagawa ng mga service sa other people kasi you get, I don't know, validation from it. Pero kasi in the long run, mapapagod ka lang din. So you have to know din na yung capability of loving, meron ka din para sa sarili mo. Kasi yun nga, hindi mo maibibigay yung wala ka naman talaga in the first place. Kunwari, hindi mo na-forgive yung sarili mo. Sa tingin mo ba capable ka to forgive other people? If you did not forgive yourself dun sa mga dati mong pagkakamali, di ba? You have to think that way din. Tsaka yung balance of, katulad dun sinabi ni Katropang Mark, na may balance ng pag-i-indulge sa sarili, tsaka balance din ng pag-discipline sa sarili. Yun. It's a constant process every day.
Yeah, and sabi nga ng mga katropas natin, there are different ways, no, that we can lose these different types of weights that's keeping us from, you know, flying and achieving.
Natakot ako.
Diba, achieving our, what is it na gusto nating ma-achieve, diba? Yep. Ano yung ideal, quote-unquote, weight mo na gusto mong ma-target. Pero like yung weight po natin sa timbangan, eh, accept mo din na minsan nagfa-fluctuate din yan. Kasi we're not just dealing with our, ano po eh, physicality, but it's also the emotional. Emotional affects the physicality as well eh. So, yun mga katropa, na i-accept mo din na minsan may mga good days, bad days. Diba? Pero, it's okay to share your weight with other people, but at the end of the day, ikaw ang may magagawa para mas gumaan yung weight na dala-dala mo.
Mm-hmm.
Yan. So maraming salamat mga katropa sa pagsama ninyo sa atin na hindi lamang po ay ito ordinaryong losing weight episode. Mm-hmm. Yes, because we're not experts in, you know, any
in
diet.
In those things.
But pagdating sa mga hugutan at, you know, emosyon, ay isa po emotion. Yan sa... Oo, lahat naman tayo na-experience natin, mga katropa. Oh. Ayan. So, mga katropa, maraming salamat po. Abangan ninyo bukas dahil tuloy-tuloy pa ang ating New Year, New Yo, 7 to 8 p.m. dito sa Tropang Radio. At bukas po ay to save naman. Ayan. Save. Kung ngayon, lose weight, bukas to save.
Save weight?
Save in different ways. Diba? Pwede naman eh. Diba?
A lot.
Save a lot. So, mga katropa, maraming salamat. Katropang Mark, Katropang Janine.
Katropang Shrell.
Yes!
Yay! Katropang Julius.
Yes, at mga nandito katropang pa natin mga katropas, si Katropang Hannah. At mga katropas natin na nandyan pa nakikinig. Mga katropas. Sa transmitter, si Katropang
mga katropa-
Gerald.
Gerald.
Katropang so mga katropa, maraming salamat po. Enjoy your mga katopaks.
What?
So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Happy Monday!